Dy mbretërve, kapitulli 5. Namani, komandanti i ushtrisë së mbretit të Sirisë, ishte një njeri i madh dhe shumë i çmuar në sytë e zotërisë së tij, sepse nëpërmjet tij Zoti kishte dhënë fitoren Sirisë. Por ky njeri i madh dhe trim ishte lebroz. Disa banda të Sirisë gjatë një sulmi për plaçkitje kishin marrë me veten nga vendi i Izraelit, si robin, një vajzë të vogël që kishte përfunduar si shëbëtore e gruas së Namanit. Ai tha zonjës së saj: "Po të mundet të shkonte Zoti im te profeti që është në Samari, me siguri ky do ta shëronte nga lepra." Kështu Namani shkoi te Zoti i tij dhe ja tregoi çështjen, duke thënë: "Vajza nga vendi i Izraelit ka thënë kështu e kështu." Atë mbreti i Siris tha: "Shko pra, do t'i dërgoj një letër mbretit të Izraelit." Ai pra u nis duke marrë me vete 10 talente argjendi, 6000 siklari dhe 10 palë dërresash. I çoi mbretit të Izraelit gjithashtu letrën, në të cilën thuaj: "Kur do të arri kjo letër, dije që po të dërgoj shëmbëtorin tim Naman, që ta shërosh nga lebra." Pasi lexoi letrën, mbreti i Izraelit grisi rrobat e tij dhe tha: "A jam un Perëndia, i pajisur me fuqinë të të shkaktoj vdekjen dhe ngjalljen, që ai më dërgoi një njeri për ta shëruar nga lebra? Prandaj shikoni, që ai tani kërkon pretekste kundër meje." Kur Eliseu, njeriu i Perëndis, mësoi që mbreti i Izraelit kishte grisur rrobat e tij, dërgoi t'i thotë mbretit: "Pse i grisë rrobat?" "Le të vijë njëri tek unë dhe do të mësoj që ka një profet në Izrael." Kështu Namani erdhi me kuaj dhe me qerret e tij dhe u ndal te porta e shtëpisë së Eliseut. Atë Eliseu i dërgoi një lajmëtar për t'i thënë: "Shko të la 7 herë në Jordan dhe mishi yt do të kthehet si më parë dhe do të jesh i pastër." Por Namani u zemërua dhe iku, duke thënë: "Ja, unë mendoja, ai ka për ta dalë me siguri përballë meje, do të ndalet. Do të përmend emrin e Zotit, Perëndisë së tij, do të lëviz dorën mbi pjesët e sëmura dhe do të më shërojnë nga lepra. Lumenjtë e Damaskut, Abanau dhe Farpari, a nuk janë më të mirë se të rujrat e Izraelit? Nuk mund të lahesh anë to dhe të bëhemi pastër?" Kështu u kthye dhe iku tër i nat. Por shëbëtorët e tij u afruan dhe i folën duke i thënë: "A ti ynë, nëse profeti do të kishte urdhëruar një gjë të madhe, ti a do ta kishe bërë? Aq më tepër tani që të ka thënë: Lau dhe du të pastrohesh." Atëra i zbriti dhe u zhyt 7 herë në Jordan, sipas fjalës së njeriu të Perëndis. Mishi i tij u bë si mishi një fëmije të vogël dhe ai u pastrua. Pastaj u kthye me gjithë sujtën e tij te njeriu i Perëndis, shkoi u paraqit para tij dhe tha: "Tani e pranoj që nuk ka asnjë perëndi në gjithë dhëun, përveçse në Izrael. Prandaj tani pranoj një dhuratë, të lutem, ka shëbëtor yt." Por ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që rron Zoti, në pranitët të cilin ndodhem, nuk kam për të pranuar asgjë." Namani ngulte këmbë që të pranonte, por ai refuzonte. Atëherë Namani tha: "Meqense ti nuk do, lejo që t'i jepet shëbëtorit tënd aq edhe sa mund të mbajnë dy mushka, sepse shëbëtori yt nuk do t'u ofrojë më holokaustas flijime perëndive të tjera, por vetëm Zotit. Megjithatë, Zoti ta fal shëbëtorin e tij për këtë gjë. Kur Zoti im shkon në tempullin e Rimonit për ta adhuruar dhe mbështetet në krahun tim, edhe do të bie përmbys në tempullin e Rimonit. Zoti ta fal shëbëtorin e tij për këtë gjë. Kur do të bie përmbys në tempullin e Rimonit?" Profeti i tha: "Shko i qet." Kështu u nda prej tij dhe bëri një cop rrugë të mirë. Por Gehazi, shëbëtori i Eliseut, njeriu të Perëndis, tha me veten e tij: "Ja, Zoti im është sjell tepër mirë me Namanin, me këtë sirian, duke mos pranuar nga dora e tij atë që ai kishte sjell. Si që është e vërtet që Zoti rron, do të ndjen nga pas dhe do të marrë diçka prej ti." Kështu Gehazi doqi Namanin. Kur Namani pa që a i vrapon dhe prapa ti, odh nga qerrja për t'i dalë për para dhe i tha: "A shkon çdo gjë mirë?" Ajo përgjigj: "Çdo gjë mirë, Zoti më dërgon të të them." "Ja, pikërisht tani kanë ardhur tek unë nga krajina malore e Efraimit, dy të rinj nga dishepujt e profetëve. Të lutem, jepu atyre një talent argjendi dhe dy palë rroba." Atëherë Namani tha: "Të lutem, prano dy talenta," dhe insistoi me të. Pastaj lidhi dy talenta prej argjendi, në dy thasët me dy palë rroba dhe u adërzoi dy prej shëbëtorëve të tij që i bartën para tij. Kur arriti në kodër, mori thasët nga duart e tyre, i revendosi në shtëpi. Pastaj i ktheu prapa njerëzit që ikën. Pastaj shoi të paraqitet përpara Zotit të tij. Eliseu i tha: "Ku ke vajtur, Gehazi?" Ai u përgjigj: "Shërbëtorit nuk ka vajtur as gjekundi." Por Eliseu i tha: "Fryma ime, Valla nuk të ka ndjekur, kura njeri u kthe prapa nga qerrja e tij për të dalë për para. Val, tani është qasi për të marrë para, për të marrë roba, u lishta dhe vreshta, dele dhe lop, sklever dhe sklave. Prandaj lebra e Namanit do të të ngjitet ty dhe pasazhet do t'u përjet. Kështu Gehazi doli nga prania Eliseut lebrosit të ri, i bardhë si bora.